Ela vivía en Berredo, concretamente en Casiñas, e era veciña do noso cociñeiro Martín. Agora vive en Santiago.
Exacto, Adrián. Fai 20 anos foi aluna do noso colexio. Era unha nena moi aplicada nos estudos e sacaba moi boas notas. Ao rematar o colexio foi ao Instituto de Lalín, o Laxeiro, e rematou os estudos na Universidade de Santiago.
Sí, ela na universidade estudou xornalismo e estivo traballando na Televisión de Galiza, en programas como O Carro da Música e na Radio Galega no Diario Cultural Z.
Ah, Alba tamén traballaba nas redes sociais.
A protagonista desta historia é Clara Rial.
Benvida a Golaín Radio.
Benvida ao noso colexio que tamén é teu.
Nada, pois é un placer que estar aquí de convidada nesta radio. Sinto-me un pouco co síndrome da impostora, porque realmente tampouco que fixera moita cousa, pero moitas grazas por convidarme, un placer volver ao que foi o meu colexio, e bueno, é que vai ser toda a vida.
Nós somos Alba, Noa, Leré e Adrián.
A entrevista continúa con Iria, Javier, Alejandro e Larisa.
A Golaín Radio.
A mellor ilusión do mundo.
A Golaín Radio, وصل مع أفضل الحماس.
Quen era o teu mellor amigo e amiga cando viñas ao colexio?
Uf, a ver, a verdade é que tiña bastantes amigas. Podo dicir Noelia, que é unha rapaza de Buxel e que foi a miña mellor amiga durante a etapa da escola. Logo Alexia, de Borraxeiros, que compartín un ano na universidade, vivimos xuntas, vivíamos no mesmo piso. Celia tamén era moi boa amiga miña. E logo de mellor amigo, eu creo que Vieito durante o colexio foi dos meus mellores amigos, tamén íbamos a música xuntos. E logo Manu, que foi amigo meu no colexio, no instituto, e logo na carreira, pois aínda a día de hoxe seguimos tendo contacto.
Como te sintes ao estar aquí de novo?
Unha sensación un pouco rara, máis que nada porque me sinto un pouco como moi ben acollida, tampouco fixen demasiadas cousas, creo, como para estar aquí, porque ao final tampouco hai tanto que me graduei, pero a verdade é ver como cambiou todo, como, non sei, como recordos que me veñen de tempo atrás, que eu estive neste colexio, creo que teño moi bons recordos deste colexio e fui moi, moi feliz aquí. E tiven, por suposto, tamén moi bons profesores.
Que opinas do teu traballo?
A ver, eu creo que é unha profesión na que tes que estar porque che gusta moito o que desempeñas, non é unha profesión que ten que é moi vocacional, igual que, por exemplo, ser mestra e ser médico e todas estas cousas, pois se non vai contigo da man, eu creo que é unha profesión un pouco difícil, máis que nada porque o ámbito da comunicación é un sector complicado, sobre todo en temas de emprego e demais, sempre se fan chistes que se acabar a carreira, vas para o paro, bueno, estas cousas. Pero eu creo que é moi bonito, sobre todo, pola xente que te vas atopando polo camiño e porque ao final comunicar é contar historias da xente. Ao final é un traballo moi agradecido por ese contacto que tes co público e co sociedade e creo que é unha profesión moi vocacional e que conecta pois coa xente e coa sociedade.
Lembras de algún profesor ou profesora cando estiveches aquí?
Lembro bastantes, teño yo especial cariño sobre todo a Maripaz, porque a verdade a miña clase en terceiro ou cuarto de primaria non era moi boa, éramos un pouco trastes, e logo chegou aí Maripaz pois, para poñernos un pouco a liña, e gracias a ela, en boa parte, eu creo que chegamos todos a bo porto, porque senón éramos un desastre completo de clase e debemoslle moito a Maripaz.
Sigues sabendo algo dos teus ex compañeiros do colexio?
Sí, sí, a ver, a verdade é que moitos pois xa perdín un pouco a pista, pero sí, sigo sabendo un pouco así das súas vidas, sei que máis ou menos lle vai bastante ben. Igual teríamos que falar para facer aí un reencontro, algunha cea, porque ao final compartimos moitos anos xuntos.
Por que quixache ser xornalista?
Pois a verdade é que eu ao principio quería ser xornalista un pouco polo que quere ser todo o mundo, que era por Sara Carbonero e por cubrir ese mundial. A mí sempre me gustou o tema do deporte e quería ser xornalista deportiva. Logo, co paso dos anos na carreira, pois fun cambiando un pouco de perspectiva, xa non tiraba tanto polo deporte, senón que empecé a facer prácticas no mundo da cultura. E agora sempre pois tiro un pouquinho máis cara a cultura, sempre me gustaría ser pois xornalista cultural, cando estive no Diario Cultural na radio, pois foi unha experiencia maravillosa. E inda que empecé, pois nun principio, sendo xornalista deportiva, que me seguiría encantando, pois agora tiro máis por outras cousas.
Que te hace inspirar a ser xornalista?
Eu creo que ao final é unha profesión na que, inda que parece que os xornalistas como que temos moita presenza, como que hai moito ego na profesión e que parece que todo está enfocado á persoa do xornalista en sí, en realidade a labor que hai que facer é todo o contrario. É dicir, ti o que tens que facer é poñer en valor as historias que chegan, as historias que nos contan, tanto sexa no mundo do entretemento como no mundo da información. Ao final, eu creo que o valor dun xornalista é ser quen de comunicar de a mellor maneira posible pois esas historias que nos chegan pois dende a sociedade.
¿Admiras algún xornalista?
A verdade é que sí. Son bastante fan de Ángels Barceló, que é a directora do Hoy por Hoy de Cadena Ser. E, vamos, creo que fai unha labor increíble, ten unha voz increíble e todo o que fai ela, pois, a verdade, que me gusta moito. Logo tamén son fan, que, bueno, este xa non ten nada que ver, bueno, nada que ver. Tamén ten que ver co mundo da radio, que é Andreu Buenafuente, pero tira máis polo mundo da comicidade. E son así como dúas figuras que me gustan moito.
Damos o paso a Ximena, César e Isaac.
Agora en radio.
A onda do momento. A Xula en radio. Wasala ma afdal hamas.
Vamos a facer tres preguntiñas.
Porque cando falades, esperades un pouco e despois falades cando facedes directos?
Por se hai alguén que decide meter a palabra. Por exemplo, cando foi a gala do 25 de xullo, estaba aí Galloso, que Galloso non fai silencios nin espera nada, porque está el aí para apuntar todo, entón tens que ser ti quen busque ese oco, pero normalmente é para deixar que outra persoa se quere engadir algo, pois que engada o que queira.
Cal foi a persona máis famosa que entrevistaches?
Uf, pois a verdade é que non sabería decir. A máis famosa, supoño que no mundo da cultura será, pois, Grande Amore, no Pico, porque non se me ocorre así ninguén máis famoso. Guadi Galego tamén, que é unha cantante estupenda aquí que temos en Galicia, pero imagino que un deles dous.
Cando empezaches a facer xornalismo?
En teoría empecé na carreira, pero en realidad na carreira ata terceiro, que cando podes entrar en contacto pois coas empresas e comenzar a facer prácticas, en realidad faz xornalismo, pero de outra maneira, non o faz levado á práctica, entón eu diría que en terceiro de carreira e cando empezas a facer xornalismo, cando entras en contacto coas prácticas.
Agora vamos a facer un mini test, porque dixéronos que eras moi boa estudante.
Bueno, máis ou menos.
En que se dividen os seres vivos?
En que se dividen os seres vivos? Non o sei. En
reinos, deixo unha pista, son cinco.
Ah, reino animal, reino vegetal, os seres humanos, supoño.
No, son os fungos, os
suspenso.
Animais, as plantas, as bacterias e os protozoos. E agora quero te facer unha pregunta. Esta non a puxen aquí.
Non entra para esa mesta.
No. Luís era daquela profesora de educación física.
Luís era daquela profesora de educación física, sí. Non sei se cando eu marchei, non sei se empezaba, non sei cando empezou a ser director, igual pouco despois de que eu marchara. Sí, a min soame que sí.
Cal é a raíz cuadrada de 81?
A ver, este é fácil, debería sabela. 9?
Correcto.
Sí. Bueno, menos mal. É que eu son de letras, estas preguntas non podes facer.
Dime tres verbos con ar, er, ir.
Ar, er, ir. Comer, sair e pasear. Valen?
Correcto.
Grazas por escoitar e responder as nosas preguntas.
Grazas a Sergio por ter tanta paciencia con nós. Tamén lle damos as grazas a Clara por estar con nós, responder as preguntas e ocupar un oco na súa axenda tan apretada. Tamén agradecimiento ao equipo técnico.
Grazas por escoitar a Golain Radio.
Bueno, moitas grazas a vos por convidarme. Espero ter aprobado o exame, ainda que foi un pouco difícil de
decir.
Así que moitas grazas por convidarme, un placer estar aquí.
Agora en radio, a radio chegou á biblioteca.